Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za sredu 15. novembar po Gregorijanskom, a 2. novembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti mučenici Akindina i Piglacija. Između ostalog, u današnjem izdanju Meridijana čućete i sledeće. Predstavljene srpske rukopisne knjige u Slovačkoj. Mitrovdan, gradska slava Kosovske Mitrovice. Slava kapele kliničkog centra u Kragujevcu. Prva božanska liturgija na znakovnom jeziku služit će se u Nikoziji. Zaštita svetih mesta i bogoslužbenih mesta u Evropi i na Bliskom istoku. Sveti mučenici Akindina i Pigasija. Behu hrišćani iz Persije postradali u vreme cara Sapora ili Savorija 355. godine. Prva trojica behu sluge na dvoru istog cara, no tajno služah u Hristu Gospodu svome. Kada behu optuženi i na sud pred cara izvedeni, upita ih car od kuda su. Na to oni odgovoriše: otečestvo naše i život naš jeste presveta trojica, jednosuštna i nerazdelna, otac i sin i duh sveti, jedan Bog. Car ih udari na velike muke, no oni sve junački otrpeše psalmopojenijem i molitvom na ustima. Za vreme mučenja i tamnovanja javljali su im se angeli Boži više puta, a jednom i sam Gospod Hristos kao čovek sa licem svetlim kao sunce. Kada jedan od mučitelja, Aftonije, vide čudo kako olovo kipeće ne naškodi mučenicima, poverovao u Hrista i uzviknu: veliki je Bog hrišćanski, i zato odmah bi posečen. I mnogi drugi videše i verovaše. Tada car naredi, te zašiše u kožane mehove Akindina, Pigasija i Anemopodista i vrgoše ih u more. No javi se iz onog sveta sveti Aftonije sa tri svetla angela, izvede svete mučenike na suho i oslobodi ih. Elpidofor beše care velmoža. Kada izjavi da i on hrišćanin i izobliti cara za ubijanje nevinih hrišćana, car ga osudi na smrt. I bi posečen Elpidofor i oko 7000 drugih hrišćana sa njim. A ona trojica prvih mučenika behu najzad bačeni u peć ognjenu sa 28 vojnika i sa majkom carevom, pošto i ovi verovaše u Hrista i tako u plamenu predodoše duše svoje pravedne u ruke Gospoda svoga.
Oh, awesome.
kao i uvek hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Dana 9. novembra u Univerzitetskoj biblioteci Slovačke u Bratislavi pod pokroviteljstvom ministra kulture Republike Slovačke, gospodina Marka Mađarića, održana je promocija izdanja Srpske rukopisne knjige u Slovačkoj. Publikacija Srpske rukopisne knjige u Slovačkoj je rezultat rada naučne komisije Biblioteke Srpske patrijaršije. U njoj su predstavljeni i naučno opisani svi do sada poznati srpski srednjovekovni rukopisi koji se nalaze u Slovačkoj. Promociju je otvorila i vodila gospođa Silvija Štaselova, generalni direktor Univerzitetske biblioteke u Bratislavi, koja je govorila o značaju izdanja i uspostavljenoj dobroj saradnji između Univerzitetske biblioteke u Bratislavi i Biblioteke Srpske patrijaršije, izrazivši tom prilikom nadu da će se ta saradnja i dalje razvijati. Mitrovdan, slava grada Kosovske Mitrovice, svečano je proslavljena svetom liturgijom koju je u sabornom hramu svetog velikomučenika Dimitrija služio prosvećeni episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije uz sasluženje sveštenstva eparhije i mnogobrojnog vernog naroda. Nakon svete liturgije, vladika je sa sveštenstvom poveo prazničnu litiju gradskim ulicama do glavnog trga, gde je sa šefom Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Republike Srbije, gospodinom Markom Đurićem, prelomio slavski kolač. Uoči praznika svetog kralja Milutina, ktitorske slave, dve sestre manastira Gračanice primile su monaški čin male shimne. U manastiru Gračanica 12. novembra svečano je proslavljena ktitorska slava manastira, praznik svetog blagovernog kralja Stefana II. Milutina. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je prosvećeni episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u sasluženje sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske. 28. oktobar, dan kada je misionarska parohija rođena Presvete Bogorodice, dočekala je svog episkopa najpre u liturgijskom sabranju, a potom i u trpezi ljubavi. Ljubaznošću i blagoslovom nadležnog arhijereja i srdačnim gostoprimstvom starešine sabornog hrama svetih Konstantina i Jelene, protojereja Stavrofoja Nikolasa Bakalisa, velikog prijatelja srpskog naroda u Virdžiniji, sveta arhijerejska liturgija je odslužena u pomenutom hramu. Sakupili su se parohijani iz raznih delova Virdžinije i Sjedinjenih Američkih Država, iz Richmonda, Charlottesville, Newport Newsa, Virginije Beacha, da sa svojim episkopom prinesu Gospodu Bogu našem beskržnu žrtvu i da sabornu poju tvoje od tvojih darova tebi prinosimo zbog svega i za sve javljaju nam iz Virginije. Svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Suvodol 12. novembra proslavljen je praznik svetog kralja Milutina, slava manastirske kapele ove svete obitelji. Liturgijom je načastvovao njegovo prosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion uz sasluživanje igumana Justina Jankovića, protosinđela Zaharija Mitića, protojereja Stavrofora Dušana Ćirića, arhijerejskog namjesnika Borsko-Porečkog, protojereja Stavrofora Trandafila Jankovića, paroha Kobiško-Bukovačkog, jereja Milana Jankovića, paroha Borskog i jereja Novaka Bojanića, paroha Zajčarskog. crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Slava kapele kliničkog centra u Kragujevcu svečano je proslavljena juče 14. novembra na dan kada naša crkva slavi svete besrebrnike Kozmu i Damjana. Sveti vračevi su zaštitnici lekara, pomoćnici i zastupnici svih onih koji u slavu Božiju obavljaju tešku i odgovornu dužnost lekarskog poziva. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, uz sasluživanje protojereja Bojana Dimitrijevića, protonamesnika Branislava Matića i protođakona Ivana Gašića, dok su je svojim pojanjem ulepšali učenici Kragujevačke bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti. Kolačar ovogodišnje slave bile su sestre Zlata i Milka Gulajić. Uz blagodarenje Gospodu za svu milost koju izliva na nas, protojerej Živomir Žole Milovanović je i ove godine za slavu bolničke kapele okupio svoju duhovnu decu da zajedno sa lekarima, lekarskim pomoćnicima i zaposlenima u Kragujevačkom kliničkom centru proslave svete besrebrnike Kozmu i Damjana. Ovom prilikom za svoj mukotrpan trud i neizmjerno zalaganje, prota Žole odlikovan je ordenom Svetog Simeona Miritočivog. Episkop Jovan se na vrlo dirljiv način zahvalio ocu Živomiru, na što je prota odgovorio našem arhipastiru da najveću zaslugu za dosadašnji uspeh rada i postojanja hrama kapele Svetih Vračeva ima baš on, preosvećeni vladika gospodin Jovan. Njegova ljubav, pažnja i briga za bolesne očiti su u vezi sa svime što se tiče verskih potreba i služenja koje se odvijaju u kapeli. Za svoj ogroman trud i veliko zalaganje arhijerejskom gramatom odlikovan je ortoped dr. Nenad Đoković. Molitvenim obraćanjem Svetim Vračevima preosvećeni vladika Jovan apelovao je na rukovodstvo bolnice i zamolio ih da učine sve što je moguće kako bi naša bolnica, koja ima ugled i tradiciju, napokon dobila svoj hram. Nadamo se i verujemo da će uslovi za bolnička bogosluženja u narednim godinama biti mnogo bolji na radost i ukrepljenje svih, raportira protonamesnik Branislav Matić.
Nebo Gospoda, svoj sama ide, dušmani naši, nek se zastide. Nek se zastide, nek se pokaju, gle vojske s neba kako blistaju, kako blistaju, kako se pore, sležu se pred njima visoke gore. Visoke gore i gorni cari, gle ide Gospod da se zacari, vojske za vojskom iz neba niču, angeli trube pravedni kliču, pravedni kliču, evo Gospoda, neka iše znu zemlja i voda, evo Gospoda, ustajte ljudi, evo ga ide svetu da sudi, svetu da sudi, stado da vuči, o saba sve mi tud njih uči, tud njih uči, zemlja i nebo, šta će nam zlato, šta će nam srebro, zlato i srebro, neka počine, a ti nam blistaj, Boži Sine. Zlato i srebro, neka počine, a ti nam blistaj, Boži Sine.
Hristovski meridijane nastavljamo sa novostima iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkava. Na poziv mitropolije Tamasosa iz Orinisa, jedan bogoslov doputovać iz Grčke da simultano prevodi liturgiju na znakovni jezik za gluve ljude. Ova služba će se održati u nedelju 19. novembra u crkvi Svetog Jovana Zlatousta u Lakatami u predgrađu Nikozije. Prema rečima paroha pri crkvi Kirijaka Karisparisa, u ovo prvo vreme mitropolija će dovoditi bogoslova jednom mesečno, pa će broj ovakvih službi urediti na svakih 14 dana i na sve veće crkvene praznike. Ovo sve je osmišljeno s ciljem da se zadovolje potrebe gluvih vernika koji nikada nisu imali mogućnost da prate liturgiju ili imali nekoga da im objasni njeno dublje značenje na njihovom znakovnom jeziku, rekao je otac Kirijas Cyprus Mailu. Ovo je prvi put da će gluvi ljudi moći učestvovati još aktivnije u božanskim liturgijama. On je dodao da će bogoslov stajati na podijumu tako da ga svi vide i odatle će simultano prevoditi na znakovnom jeziku. Do sada je 17 lica izrazilo zainteresovanje za ovu službu, ali se smatra da će ova brojka sa projestom liturgija rasti. Istovremeno, mitropolija pozvala jednu Kipranku, koja je stručnjak za znakovni jezik, da prouči kako bogoslov iz Grčke prenosi propovedi i bogosluženje, tako da jednog dana ona preuzme njegovo mesto kada on ne bude mogao zbog obaveza dolaziti na Kipar. Crkveni dnevnik završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Uoči Evropske godine kulturnog nasleđa, koje se odvija naredne 2018. godine, Evropske crkve traže od evropskih ustanova da povećaju napore kako bi se obezbedili poštovanje i zaštita svetih i bogoslužbenih mesta, i to na osnovu zakona Evropske unije, a i zajedničke inostrane i bezbedonosne politike. Ovi crkveni velikodostojnici bili su učesnici konferencije koji su organizovali konferencija evropskih crkava i Kiparska pravoslavna crkva u Nikoziji na Kipru od 9. do 10. novembra, o čemu smo vas opširnije obaveštavali u našim meridijanima. U Indoneziji je parlament konačno usvojio zakon koji se protivi fundamentalističkim organizacijama, ali se ne suprotstavlja ljudskim pravima i slobodi udruživanja, jer ljudska prava ne mogu smanjiti ili povrediti opšte dobro. Organizacija koja se protivi temeljnoj ideologiji države u bilo kojoj bi zemlji bila raspuštena zato što je subverzivna, kazao je otac Beni Susieto, sekretar nacionalnog veća instituta Setara, studijskog centra za ljudska prava, izražavajući zadovoljstvo odbrebom protiv ekstremizma i fundamentalizma. Ona naime ovlašćuje vladu da raspusti mnogobrojne organizacije protivne ustavu i ideologiji Pankasila, odnosno indonežanskim nacionalnim načelima. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za sredu 15. novembar po Gregorijanskom, a 2. novembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Zvezda se zasja nad bijelim selom, nad bijelim selom čudni Bitlejemo, aliluja. Zvijezda bjeložadna, zvijezda lučezadna, godina mudraca, sisoka požadna, aliluja. Sisoka požadna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečem telu, aliluja. Padoše mudraci, pred mladencem dragi, pred mladencem dragim, Isusom pred dragim, aliluja. Nad njim sjaše lice, presvete djevojke, pa uzeše toba, raziše za vojke, aliluja. Raziše za vojke, od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čika da ribati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sve moj što je dao, daru njega on.